Palu ūdeņi turpina apludināt arvien jaunas teritorijas. Vairāk stāsta Carnikavas novada domes priekšsādātāja Daiga Jurevica.
Nu šobrīd, ja mēs paskatāmies uz ūdens līmeni Gaujā, tad viņš ir stabili nemainīgs. Tas ir 2 metri 20, 21, nu, tā varētu teikt. Un, nu jā, tomēr ūdens pāri Dzirnupes ielai plūst, un tā situācija vēl nav apstājusies. Līdz ar to arī vairākas šķērsielas, kas ir pārplūdušas, nāk klāt. Evakuēti cilvēki nav, viņi visi zin, īpaši viņi negrib, lai viņus kāds tur traucē. Nu tāda ir tā situācija.